นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษาเรื่องกฎของกรรมโดยตรงนะครับถ้าเราศึกษาเล่าเรียนให้ก็ไปถึงในรายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎของกรรมได้เป็นอย่างดีกฎของกรรมนั้นโดยมากที่เราเข้าใจกันว่าทำกรรมอันใดย่อมจะได้รับผลอย่างนั้นอันนี้ก็ว่าโดยส่วนมากแต่ว่ามีตัวแปรเหมือนกันทำความดีทำความชั่วเนี่ยอาศัยอุปถัมภกกรรมเป็นผู้สนับสนุนอาศัยอุปปีลิกกรรมนี่เข้าไปเบียดเบียนอาศัยอุปคาตกกรรมเข้าไปตัดรอนกรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยแสดงว่าก็ยังมีตัวแปรแล้วก็กรรมที่เราทำไปแล้วเนี่ยถ้าจะว่าในรายละเอียดเราก็ได้ศึกษากันเมื่อครั้งที่แล้วที่เรียกว่าปากากาละจตุกะปากากาละจตุกานั้นหมายถึงการเวลาแห่งการให้ผลของกรรมต้องรอการรอเวลาของเขาบุคคลใดจะไปเร่งร้อนก็ไม่ได้แต่ว่ากรรมที่เราทำไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องส่งผลตามกาลเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษากันในเรื่องของทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่เราทำในภพนี้ให้ผลในภพนี้ยังแบ่งออกไปเป็นอีกสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งปริปากาทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเทวนะดวงที่หนึ่งนั้นมีกำลังแก่กล้าที่จะส่งผลได้ภายใน7วันกรรมที่จะส่งผลได้ใน7วันนั้นได้แสดงว่าต้องถึงพร้อมด้วยสัมปทา4ประการถ้าบุคคลใดต้องการอยากจะได้รับผลภายใน7วันเนี่ยก็ต้องสร้างเหตุเหตุใดที่นี้เรียกว่าสัมปทาประการที่หนึ่งเรียกว่าเจตนาสัมปทาต้องถึงพร้อมด้วยเจตนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนทำต้องตั้งใจให้มั่นคงในการทำบาปหรือในการทำบุญเนี่ยต้องมีเจตนาตั้งใจเต็มที่ประการที่สองปัจจยสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัจจัย4ที่หามาได้ด้วยแรงงานเช่นนายปุณณะกับภริยาใช้ค่าจ้างแรงงานภริยาก็ทำอาหารมาจะมาส่งสามีแต่ว่ายังไม่ทันพบสามีไปพบท่านพระสารีบุตรเดินทางผ่านมานางก็คิดว่ามาเราอยากจะทำบุญมานานแล้วนะแต่ว่าบางทีพบพระก็ไม่มีปัจจัยไม่มีปัจจัย4ก็ทำบุญไม่ได้บางทีมีปัจจัย4แต่ไม่พบพระเพราะการทำทานนี่ต้องขึ้นอยู่ทั้งผู้รับกับผู้ให้ผู้รับเขาเรียกว่าปฏิฆา6แต่ไม่ใช่หมายความว่าผู้รับ6องค์นะมีคนก็ถามปัญหาบ่อยเหมือนกันไปตอบปัญหาทางวิทยุเห็นว่าปฏิฆา6ปฏิฆา6เนี่ยหมายถึงผู้รับมี6องค์ใช่มั้ยเนี่ยก็บอกว่า4องค์ก็เป็นสงฆ์แล้วเนี่ยแล้วทำไมจะต้องมี6องค์แต่ไม่ใช่หมายความว่า6นะปฏิฆา6น่ะที่6ไปงั้นเองอ่ะปฏิฆา6เขาแปลว่าเป็นผู้รับไม่ใช่6องค์จะกี่องค์ก็ตามผู้รับกันแล้วกันเนี่ย ผู้ให้เรียกว่าทายกผู้ให้นี่ต้องมีเจตนาบุพเจตนาอย่างแรงแล้วก็มีปัจจัยที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นางก็คิดว่าวันนี้เราก็พบทั้งพระปัจจัยเราก็มีแล้วเนี่ยอย่างไรเราใส่บาตรซะก่อนกลับไปบ้านอาหารก็ยังมีพอที่จะนำมาส่งสามีได้นางตัดใจเนี่ยให้บาตรพระสารีบุตรไปเลยครับแม้อาหารมื้อนี้มีค่ามีราคามากนางได้ใส่บาตรแล้วก็รีบกุลีกุจอกลับไปบ้านทำอาหารมาส่งสามีใหม่แต่มาสายไปหน่อยนางผู้ฉลาดภรรยาของนายปุณณะเขามีชื่อมั้งนะแต่ผมไม่ได้จดชื่อเขามาเดี๋ยวนี้มันจำอะไรไม่ค่อยได้ต้องจดมาก็เลยเป็นภรรยากันแล้วกันชื่อเขามีบอกพี่ขาพี่ขารอน้องนานไหมเนี่ยความจริงเนี่ยน้องมาแต่เช้าแล้วนะแต่ว่ามาพบพระสารีบุตรเท่าก่อนตั้งใจจะทำบุญมาหลายวันแล้วไม่ได้ทำก็มีโอกาสดีเลยทำบุญไปแล้วต้องรีบบอกก่อนนั่นเพราะอะไรกลัวสามีจะโมโหหิวมันขึ้นที่คิวหาว่างั้นนะเห็นอะไรเห็นช้างตัวเท่าหมูหรือเห็นตามันลายเห็นอะไรมันลายพร้อยไปหมดนะครับโมโหหิวนี่มาเฉลนเหมือนกันก็รีบบอกก่อนนางฉลาดบอกความจริงอีฉันนี่มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามาพบท่านพระสารีบุตรซะก่อนก็เลยใส่บาตรทำบุญไปแล้วขอให้พี่ได้ร่วมอนุโมทนาในปุณณะก็บอกก็พี่ก็ตักน้ำถวายไม้สีฟันต่อพระสารีบุตรไปแล้วเหมือนกันเนี่ยต่างคนก็ต่างปรีดาปราโมทอยู่ในเรื่องของทานการกุศลที่ให้น้ำให้แปลงที่ฟันให้อาหารท่านพระสารีบุตรได้ฉันให้อิมหมีพิมันเสร็จแล้วในปุณณะก็รับประทานอาหารรับประทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยบอกน้องเอ้ยดูที่ตาพี่มันลายไปหรือยังไงเห็นอะไรอะไรมันเป็นทองไปหมดนายช่วยมาดูทีหนึ่งมันจะเป็นทองจริงหรือเปล่าที่ไถอะไรที่ไถนานี่เป็นทองเต็มไปหมดเลยครับนึกว่าตาลายนางก็ดูบอกก็จริงด้วยพี่จริงด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาของปัจจยสัมปทาได้ทำกุศลด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เลยได้เป็นเศรษฐีท่านหนึ่งมีทองมากนะครับมีทองมากและก็เลยได้เป็นเศรษฐีความจริงตระกูลนี้ล้วนแล้วแต่เขามีบุญในการดังนั้นนะครับอย่างเมนตกะเศรษฐีท่านนั้นใช้เศรษฐีนี่ลูกเมนตกะนี่มีบุญกันดังนั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ว่านายปุณณะเนี่ยเกิดไปเป็นคนงานรับจ้างเขาไถนาในที่สุดก็มีบุญเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่บริสุทธิ์ก็หยิบยกเป็นตัวอย่างว่าได้มาด้วยแรงงานของตนและก็ได้ถวายกับท่านพระสารีบุตรนี่เป็นพระอรหันต์และพระอรหันต์ได้คุณข้อที่4ด้วยคุณติเลกะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการออกจากนิโรธสมาบัติได้รับอาหารมื้อแรกได้บุญภายในวันนั้นนั่นเองไม่ถึง7วันนะฮะไถนาอยู่ที่นานั่นแหละเพียงแค่รับประทานอาหารเนี่ยเห็นที่ดินเป็นทองหมดแล้วท่านนักศึกษาอาจจะมีปัญหาถามก็ได้แล้วมันเป็นทองได้ยังไงอย่างนี้นะฮะเป็นทองได้ยังไงขี้ดินขี้ไถที่ไถที่ขาดไว้ทั้งหมดเป็นจำนวนทองมหาศาลเนี่ยแล้วเป็นทองได้ยังไงข้อนี้ก็ตอบได้ว่าด้วยอำนาจของกรรมวิปากชาอิทธิฤทธิ์ที่เกิดจากกรรม ที่ทำบุญกับพระออกจากนิโรธสมาบัติสามารถเป็นตัวแปรตัวแปรอะไรตัวแปรธาตุดินที่เรียกว่าอานิโพคลูปแปดนั่นเองให้มีค่ามีราคาขึ้นมาน่ะดินนี่มีค่ามีราคาขึ้นมาความจริงพวกเพชรก็ดีพวกพลอยก็ดีพวกทองคำก็ดีก็มาจากดินดังนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าดินที่นี้มีค่ามีราคาเพราะอะไรจึงมีค่ามีราคาหรือไหมเอาคนนิยมกันมากเขาสำรวจแล้วใช่ไหมบอกว่าที่ดินที่ไหนแพงที่สุดเขาบอกแถวแถวสีลมตารางวานึงผมลืมไปแล้วนานๆแล้วเขาลงข่าวตอนนั้นน่ะโอ้โหแพงยิ่งกว่าทองคำธรรมชาติมากมายนะตารางวาเดียวนี่แหละมันมีราคาขึ้นมาได้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านบอกราคาเนี่ยมันมาจากราคาคนต้องการมากราคามันสูงเห็นไหมทำไมน้ำมันราคาแพงคนต้องการกันมากกลัวเดี๋ยวจะไม่มีน้ำมันใช้กักตุนไว้บ้างอะไรบ้างราคามันก็แพงเนี่ยท่านบอกว่ามันมาจากราคาในราคาเนี่ยเป็นราคาเท่านั้นเท่านี้พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายราคาก็เกิดขึ้นมาได้เนี่ยถ้าเขาไม่ต้องการเนี่ยบอกให้ที่ดินตารางวาละ10สลึงไม่มีใครซื้อครับเพราะอะไรอะไรไม่มีใครซื้อไม่รู้อยู่ที่ไหน10สลึงเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เดินทางไปกี่วันจะถึงก็ไม่รู้ไปเสนอขายใครต่อใครครับว่าเอา10สลึงเนี่ยนั่นน่ะขายไม่ได้หรอกครับมันไม่มีราคาคือไม่มีคนต้องการเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับว่าบุคคลที่เขาต้องการอะไรกันมากๆราคามันก็ปรากฏเกิดขึ้นมาบางทีต้องประมูลใช่ไหมอะไรเดี๋ยวนี้เขามีแปลกๆกันเหมือนกันนะเคยได้ทราบข่าวมาว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ไปทำบุญให้ประมูลและฉบับละเท่าไหร่ไม่ทราบว่าท่านสะอาดเคยรู้ข่าวเขาไหมข่าวนี้เคยเห็นด้วยมีพยานหลักฐานอะไรใช้ได้รายานยืนยันฉบับนี้ใครให้เท่าไหร่ก็นั่นให้100ก็นั่น200 400 500บางทีเป็นพันพันแล้วก็ราคาฉบับละ40บาทแต่ติดกันก็80บาทเนี่ยมาไปเสนอขายได้มากนะครับขายได้เพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมท่านสะอาดทราบไหมขายได้เพราะอะไรเพราะมีคนซื้อมีราคานั่นแหละใช่แล้วก็พอใจแพงหน่อยก็ซื้อไปซื้อที่ตามตลาดถูกเขาก็ไม่พอใจเขาก็ไม่ซื้อพอใจฉบับนี้แหละราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ซื้อทั้งนั้นน่ะอันนี้มันก็แปลกนะอันนี้ตั้งปัญหาขึ้นมาเผื่อท่านนักศึกษาเดี๋ยวจะข้องใจว่ามันเป็นทองคำธรรมชาติมาได้ยังไงด้วยอำนาจบุญนะครับมันเกิดมีราคาก้างวดขึ้นมาเพราะผลของบุญนี่ส่งผลครับส่งผลแต่ว่าไม่ได้ทำกันง่ายๆนักนะครับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินี่มีไม่กี่องค์มีแต่นิโรธทนบัติที่เคยเล่าให้ฟังตอนที่เรียนเรื่องการเข้านิโรธสมาบัตินั่นนะฮะมีท่านก็โจทย์บอกกล่าวลูกศิษย์จะได้ว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติละแล้วสั่งลูกศิษย์ไว้บอกว่างานนี้ไม่ได้300,000ไม่ออกจากนิโรธสมาบัติโอ้ยเขาเล่ากันบอกว่ามีรถไปติดกันถึง12กิโลเพราะคนเข้าไปแล้วออกไม่ได้คนเข้าก็เข้าไม่ได้เลยติดกันอยู่นั่นเอง12กิโลเพราะจะไปทำบุญกับพระเข้านิโรธสมาบัติพอไปได้ทราบข่าวว่าต้องได้300,000นะไม่ได้300,000เนี่ยท่านจะไม่ออกกลัวท่านจะตายพระเข้านิโรธสมาบัติตายมีที่ไหนล่ะครับไม่มีแล้วก็จะตั้งมีเท่าไรเท่าไรก็ใส่ขันใส่บาทอะไรกันไปจนหมดเนื้อหมดตัวยังไม่เต็ม300,000เนี่ยบางคนก็เอาแหวนเอาสายสร้อยอะไรใส่แถมให้อีกด้วยเนี่ยให้ได้300,000ได้หน่อยหนึ่งกลับมาบ้านเงียบ7วันไม่ให้ฝนสักทีหนึ่งครับอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนิโรธทนบัตรไม่ใช่นิโรธสมาบัติ นิโรธทนบัตร 300,000 นี่แล้วจะได้ผลภายใน7วันได้ยังไงคนเข้าก็มีความโลภแล้วคนทำก็มีความโลภต่างคนต่างมีความโลภด้วยกันเลยได้แต่กิเลสคือราคะกิเลสนั่นเองนะอย่างนี้มีนะครับแต่ว่าที่เข้าจริงๆก็มีนะครับพวกนิโรธะสมาบัตินี่พวกนี้จะมีบางองค์เข้าในการบางครั้งเวลาออกมานี่ท่านจะไปโปรดคนยากจนจริงๆครับแต่ไม่โปรดคนรวยละไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรใครที่ไหนขออาหารกินอิ่มเดียวให้พอความต้องการของลูกเพราะลูกนี่เขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเรามากใช่ไหมครับขอกินอิ่มหนึ่งกับขอนอนอีกตื่นเดียวเท่านั้นนะไอ้ที่ขอมากๆนี่ไม่ใช่รูปนะขอมากๆนี่ได้แก่ละสะตัณหาอาหารข้าวก็รับประทานแล้วบอกแม่มันยังไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยสดชื่นขอหวานๆอีกสักถ้วยนึงเถอะรับประทานหวานไปแล้วมันยังอิ่มไม่ดีมันขาดผลไม้เดี๋ยวมันไม่ครบ5หมู่มีผลไม้อะไรก็ขอเพิ่มเติมเสริมเข้ามาเสร็จแล้วก็มีน้ำอะไรดื่มที่มีคุณภาพดีบ้างอะไรบ้างอันนี้มันไปกับราษฎรตัณหาดังนั้นน่ะไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกความต้องการของลูกนี่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเรามากเลยนะครับขอกินอิ่มเดียวครับอิ่มเดียวจริงๆครับไม่ได้ขอมากหรอกอิ่มหนึ่งแค่พอแล้วบางท่านรับประทานสองมื้อเช้าแล้วก็ไปถึงเย็นความจริงสมัยก่อนเนี่ยเขานิยมรับประทานสองมื้อกันมากแล้วไม่ค่อยอ้วนนะมาตอนหลังๆเนี่ยนิยมรับประทานอาหารสามมื้อเนี่ยมันส่วนเกินมันมากครับต้องเสียสตางค์อีกล่ะไปลดน้ำหนักไปลดส่วนที่เกินอะไรต่างๆเนี่ยหลายเนี่ยเอาสามมื้อก็สามมื้อครับรับประทานแต่พอประมาณเพราะบางทีผมก็ห้ามเหมือนกันผู้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบางท่านบอกของดอาหารเย็นผมก็ถามว่าเคยอดหรือเปล่าไม่เคยแล้วไม่เคยจะอดเลยแต่ไปสนับสนุนกันนะเพราะเดี๋ยวมันหิวปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันนะแล้วรับประทานพออิ่มก็แล้วกันก่อนที่เรารับประทานเรารู้ซะก่อนเนี่ยกุศลก็เกิดแล้วแต่ถ้าเราทนอดทนหิวเอานี่โทสะมันเกิดนะให้พิจารณาเอาบางท่านก็ขอรับประทานสามมื้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของความต้องการของรูปจริงๆนี่ก็พออิ่มเท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากรับประทานอาหารอิ่มหนึ่งนอนอีกตื่นหนึ่งก็แค่นั้นเองนอนมานอนไปเนี่ยมันไม่ขอแค่นั้นล่ะขอตายแล้วนะหรือก็บอกขอตายถ้าที่จะเปลี่ยนให้ใหม่มันไปไม่ไหวแล้วเอาไอ้ตัณหาและกามก็ผิดสร้างใหม่ในภพใหม่ในชาติใหม่เอาไปใช้อีกเอาไปใช้นะเอาไปใช้ให้สมคุณค่าหน่อยบางทีก็เอาไปใช้ให้เป็นไปกับกิเลสนี่ก็ไม่สมคุณค่ากับได้ชีวิตมาแต่เอาไปใช้ประเทืองด้วยปัญญาเนี่ยก็สมกับที่ได้รูปนามขันธ์ 5มาท่านจึงให้พิจารณานะครับพิจารณาในการที่รับประทานอาหารดังนั้นท่านไม่ได้ต้องการอะไรต้องการอาหารอิ่มเดียวเท่านั้นเองนะครับอะไรก็ได้โดยมากพวกนี้กิเลสท่านน้อยแล้วอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีกิเลสน้อยที่สุดถ้าพระอรหันต์นี่หมดจดจากกิเลสเลยไม่มีกิเลสละรับประทานเพื่อความต้องการของรูปจริงๆเหมือนอย่างกับท่านพระมหากัสสปะใช่ไหมฮะคนโลกเลื้อนนี่เอาอาหารไปใส่บาตรมือมันหลุดติดไปในบาตรข้อหนึ่งอะหลุดติดออกมาในบาตรอย่างเรารับประทานได้ไหมเนี่ยมือที่เป็นโลกเลื้อนนี่มันหลุดไปครับมันไปหลุดในบาตรพอดีของเราก็เททิ้งหมดนะไม่เอานะแม่เพราะอะไรล่ะโทสะมันเกิดใช่ไหมแต่นี่ทันฉันได้ครับไอ้ที่มือหลุดไปก็ออกไปก็แล้วกันนะไอ้สิ่งที่มันพอเพียงแก่ร่างกายแล้วนี่ท่านก็ฉันได้ฉันได้อิ่มเหมือนกันนี่อันนี้จะดูน้ำใจของพระอรหันต์ที่ตายกับเรามากนะนี่ของเราอร่อยแล้วก็รับประทานเอารับประทานเอาดังทั้งที่บอกโยนิโสก่อนแล้วแต่ปิ่นโตอร่อยมันหมดก่อนมันฟองครับปิ่นโตอร่อยมันเกิดหมดก่อนปิ่นโตไม่อร่อยมันไม่หมดน่ะ อันนี้เพราะอะไรล่ะที่เขาส่งมินโตมาเวลาปฏิบัติน่ะเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะโลภะเราเนี่ยโลภะนี่มันตัวสำคัญนะครับทั้งที่บอกว่าโยแล้วน่ะแต่มันแอบมาข้างหลังได้น่ะต้องคอยระวังให้ดีเหมือนกันกิเลสของคนเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับไม่รู้เท่าทันมันละมาดไม่รู้ทันมันเมื่อไหร่มันมาเมื่อนั้นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์ผู้ทรงคุณและท่านฉันอาหารนั้นมื้อเดียวเนี่ยนะได้ผลมากครับแต่มื้อเดียวนะใครไปถวายมื้อที่สองที่สามที่สี่ก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะรูปมันต้องการอาหารจริงๆนั่นเองรูปเนี่ยเขาต้องการไม่ใช่กิเลสต้องการนะครับเพราะว่าการเข้าอยู่ในนิโรธสมาบัตินั้น7วันนะครับกว่าที่จะออกมาอีกประการหนึ่งเรียกว่าอัปปริปักกะทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่จะส่งผลในชาตินี้แต่แบ่งออกเป็น3วัยตั้งแต่ปฐมวัยคือวัยต้นตั้งแต่คลอดออกจากครรภ์มารดาจนถึงอายุ25ปีเรียกว่าปฐมวัยหรือส่งผลในมัชฌิมวัยก็ตั้งแต่26ปีถึง50ปีหรือส่งผลในปัจฉิมวัยตั้งแต่51ถึง75แต่ว่าก็มีเงื่อนไขอีก4ประการเหมือนกันกรรมที่จะส่งผลในชาตินี้ประการที่1ปฏิปักเขหิอนาภิภูตตายะกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำด้วยชวนะดวงที่หนึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ถูกเบียดเบียนด้วยกรรมตรงกันข้ามกรรมตรงกันข้ามเขายังไม่มีโอกาสส่งผลกรรมที่ทำในปัจจุบันนี้ก็สามารถจะส่งผลได้อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วก็จะต้องอาศัยข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ร่วมด้วยข้อที่สองนี่จำกัดลงไปถ้ากุศลจะส่งผลเป็นกุศลวิบากนั้นต้องอาศัยสัมปติสี่ประการถ้าอกุศลจะส่งผลก็ต้องได้วิบัติสี่ประการอันนี้เป็นข้อที่สองส่วนข้อที่สามนั้นก่อนทำนี่ต้องตั้งเจตนาคุณวิเศษตะยุตเตสุอุปการลาปกาละวสัพปวัตติยาแปลว่าท่านเหล่านั้นนี่ต้องเป็นบุคคลอันพิเศษเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์เหล่านี้เนี่ยนะครับหรือเป็นพวกพระอริยบุคคลกรรมที่เราทำไปแล้วนี่จะส่งผลในชาตินี้หลังจาก7วันต้องอาศัยเหตุสี่ประการมีกรรมนั้นไม่ได้ถูกเบียดเบียนด้วยกรรมตรงกันข้ามถ้าฝ่ายกุศลก็ต้องได้สมบัติฝ่ายอกุศลได้วิบัติและก่อนทำนี่ต้องตั้งเจตนาให้เข้มแข็งทำบาปหรือทำบุญกับผู้มีคุณนั้นเป็นพิเศษแต่ถ้าไม่ได้ส่งผลในภพนี้ก็ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมเนี่ยมาครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษาเรื่องทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกันไปแล้วสำหรับในวันนี้เราก็จะได้ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในข้อที่2ที่ชื่อว่าอุปปัชชเวทนียกรรมอุปปัชชเวทนียกรรมเป็นกรรมที่ส่งผลให้ได้รับในภพที่2คือภพที่ติดต่อกันกับปัจจุบันภพดังวจนะธาแสดงว่าทิฏฐธรรมมัสสะสมีเปอนันตเดปัจฉิตัพโพคันทัพโพติอุปัชโชแปลความว่าพบที่ได้เข้าถึงติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นที่ใกล้ที่สุดกับปัจจุบันพบที่ว่าอุปัชชะได้แก่พบที่สองที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็พบที่สองนั่นเองอีกวจนะธาหนึ่งได้แสดงว่าอุปัชชเวทนียังพลังเอตัสสาติอุปัชชเวทนียังผลที่ได้รับในภพที่สอง มีอยู่แก่กรรมใดฉะนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอุปัชเวทนียกรรมหรืออีกนัยหนึ่งอุปัชเวทนียังอุปัชเวทนียังแปลความว่ากรรมที่พึงได้รับเมื่อเข้าสู่ภพที่สองชื่อว่าอุปัชเวทนียกรรมได้แก่เจตนาในอกุศลชวนะและมหากุศลชวนะดวงที่เจ็ดดังในปรมัตถทีปณีดีกาแสดงว่าอัฏฐสาธิกาปณะสันทิฏฐาปกะภูตาตัดอสัตตมะชวนะเจตนาอุปัชชะเวทนียังนามะแปลความว่าเจตนาอยู่ในชวนะดวงที่เจ็ดที่สามารถให้สำเร็จจิตและเป็นเหตุให้และเป็นเหตุในการตัดสินเด็ดขาดนั้นชื่อว่าอุปัชเวทนียกรรมข้อนี้เป็นการชี้เฉพาะว่าเจตนาที่ในชวนะดวงที่เจ็ดนี้ย่อมเป็นประธานในการงานทั้งหลายที่ให้สำเร็จจิตลงได้และย่อมส่งผลให้เกิดติดต่อกันทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการฉะนั้นจึงชื่อว่าอุปัชเวทนียกรรมนิยตามิจฉาทิฏฐิกรรมและปัญจานันตริยกรรมชื่อว่าเป็นอุปัชเวทนียกรรมเพราะได้แก่เจตนาที่ในอกุศลชวนะดวงที่เจ็ดที่เกี่ยวด้วยกรรมนั้นกรรมนั้นนั่นเองอันหนึ่งตามชวนะนิยมในวิถีสังหะแสดงว่ากามาวจระชวนานิสัตตขัดตุงชักขัดตุเมวะวาชวันติแปลความว่ากามาวจระชวนะนี้เกิดขึ้นเสพอารมณ์ในวิถีหนึ่งวิถีหนึ่งมีเจ็ดขณะก็มีหกขณะก็มีฉะนั้นถ้าวิถีใดมีชวนะเกิดขึ้นเพียงหกขณะก็เป็นอันว่าชวนะก็เป็นอันว่าเจตนาที่อยู่ในชวนะดวงที่หกนั่นเองเป็นอุปัชเวทนียกรรมในอังคุตตระอัตถกถาแสดงว่ากรรมทั้งสามประการคือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอุปัชเวทนียกรรมและอัปปลาปริยเวทนียกรรมเหล่านี้มีหน้าที่ในการส่งผลโดยเฉพาะฐานะของตนเท่านั้นไม่มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงย้ายฐานะในการให้ผลของกรรมทั้งสามนี้ได้ดังวจนะถาว่าทิฏฐธรรมเวทนียังอุปัชชะเวทนียังอัปปลาปริยเวทนียันติเตสังสังกามนังนัตถิยะฐาเนเยวะติถันติแปลความว่าการย้ายฐานะแห่งการส่งผลของกรรมทั้งสามคือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอุปัชชะเวทนียกรรมและอัปปลาปริยเวทนียกรรมย่อมไม่มีแต่ย่อมตั้งอยู่ในท่านอาฐานะของตนเท่านั้นหมายความว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมมีหน้าที่จะส่งผลในปัจจุบันภพนี้เท่านั้นถ้าปัจจุบันภพไม่มีโอกาสส่งผลแล้วย่อมต้องเป็นอโหสิกรรมไปไม่มีการย้ายหน้าที่ไปส่งผลในภพที่สองอีกอุปัชเวทนียกรรมมีหน้าที่ส่งผลในภพที่สองเท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสส่งผลในภพที่สองแล้วก็เป็นอโหสิกรรมไปไม่มีการย้ายหน้าที่ไปส่งผลในภพที่สามเป็นต้นไปได้อีกส่วนอัปปลาปริยเวทนียกรรมก็มีหน้าที่ส่งผลตั้งแต่ภพที่สามเป็นต้นไปตราบจนเข้าถึงพระนิพพานแต่ถ้าผู้นั้นเข้าถึงพระนิพพานเสียก่อนแล้วอัปปลาปริยเวทนียกรรมนั้นก็ไม่มีโอกาสส่งผลเสียแล้วกรรมนี้ก็เป็นอโหสิกรรมไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปัชเวทนียกรรมได้แก่อะไรได้แก่กรรมที่เกิดในชวนะดวงที่เจ็ดดวงที่เจ็ดเนี่ยนะครับจะส่งผลในภพที่สองนำไปเกิดที่ไหนถ้าเป็นอุปัชเวทนียกรรมฝ่ายอกุศลดวงที่เจ็ดของโลภะก็ส่งผลไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย ถ้าดวงที่เจ็ดของโทสะก็ไปเกิดในนรกถ้าดวงที่เจ็ดของโมหะประกอบด้วยวิจิกิจฉาก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นฝ่ายของอกุศลนะครับถ้าชวนะดวงที่เจ็ดฝ่ายของมหากุศลส่งผลไปเกิดในกามสุขติภูมิเจ็ดคือมนุษย์หนึ่งเทวดาหกแต่ว่ากรรมที่จะส่งผลนำเกิดนั้นต้องเป็นชวนะทางใจนะครับที่มีกำลังมากเนี่ยต้องทำลงไปแล้วพูดไปแล้วแล้วก็คิดไปแล้วเพราะการทำการพูดการคิดนี่ท่านได้แสดงว่าชวนะดวงที่เจ็ดเนี่ยทำให้กรรมสำเร็จคือเป็นการทำเป็นการพูดเป็นการคิดได้ดวงที่เจ็ดนี้จึงส่งผลก่อนถ้าอะไรจึงส่งผลก่อนเพราะกรรมนั้นสำเร็จครับกรรมนั้นสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรอย่างกับฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลท่านก็ได้แสดงว่าต้องครบองค์ทุจริตสิบอันนี้ที่ชื่อว่ากายกรรมนั้นสำเร็จวจีกรรมสำเร็จหรือมโนกรรมสำเร็จก็หมายความว่าถ้าฝ่ายบาปก็จะต้องเป็นไปในอกุศลกรรมบท10สำเร็จนี่ชวนะดวงที่7นี่ส่งผลแน่เช่นข้อที่1ปานาติบาตสัตว์นั้นมีชีวิตรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่ามีความพยายามสัตว์นั้นตายชวนะดวงที่เจ็ดนี่แหละครับจะส่งผลไปไหนล่ะลงนรกแล้วครับพระฆ่าตัดเนี่ยเป็นไปด้วยโทสะใช่ไหมครับลงนรกถามว่าชวนะดวงไหนล่ะลงนรกดวงที่เจ็ดเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัดตอนนี้จะถามใหม่ว่าแล้วการฆ่าตัดสำเร็จลงเนี่ยชวนะดวงที่เจ็ดมีดวงเดียวใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เกี่ยวกับการฆ่าตัดสำเร็จลงเนี่ยชวนะมีดวงที่7ดวงเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะฮะมีหลายดวงทราบได้ไงว่ามีหลายดวงอะครับมันรวดเร็วมากใช่ไหมลัดนิ้วมือทีเนี่ยเกิดดับไปเท่าไหร่ล่ะแสนโกรธขณะไม่ใช่เล็กน้อยใช่ไหมครับแต่เวลาส่งผลนี่ส่งผลทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดนะครับดวงที่เจ็ดในวิถีใดวิถีหนึ่งนะครับที่ส่งผลนำไปเกิดในนรกเนี่ยเป็นชวนะดวงที่เจ็ดเนี่ยนะครับส่งผลนำไปเกิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของชวนะดวงที่เจ็ดอื่นๆที่เหลือเป็นไงล่ะส่งผลหลังจะเกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นชวนะดวงที่เจ็ดทางใจหรือชวนะดวงที่เจ็ดทางปัญจทวารมีสิทธิ์ส่งผลได้ในภพที่สองนั้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบาปก็ดีเป็นบุญก็ดีที่เราทำในชาตินี้ดวงที่เจ็ดอันนี้แหละถ้ามีโอกาสเขาก็จะไปส่งผลในประวัติการในภพที่สองแต่นี้ก็มีพวกอีกพวกหนึ่งพวกทำฌานนี่เขาถือว่าชวนะดวงที่เจ็ดเหมือนกันนะและพวกฌานนี่ที่เราศึกษาไปแล้วอยู่ในกรรมประเภทไหนครับแต่นักศึกษาจำได้ไหมอยู่ในพวกไหนท่านฟาร์มคะลุกกรรมใช่แล้วเป็นกรรมหนักทรงผลก่อนแน่ถ้าฌานไม่เสื่อมเนี่ยเขาสงเคราะห์ว่าเหมือนกับชวนะดวงที่เจ็ดแต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้ที่ทำฌานนี่เป็นไงตั้งแต่ได้ปฐมฌานมาก็ดีจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ดีนี่ใช่ไหมครับไม่เลิกทำฌานใช่ไหมครับต้องฝึกซ้อมไว้ให้เป็นวสีเพื่อไม่ให้ฌานเสื่อมเพราะอะไรรู้ไหมครับฌานเสื่อมได้ผลไม่ได้ปัจจุบันก็ไม่มีความสุขจะต้องรักษาฌานเ เอาไว้ให้ได้แต่ว่าบุคคลที่ทำฌานนี่ก็ยากอยู่สักหน่อยเหมือนกันนะครับเพราะต้องห่างไกลจากกามคุณอารมณ์เห็นโทษของกามคุณอารมณ์และเห็นประโยชน์ของการออกจากกามคุณอารมณ์เพ่งจิตติดอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่อัปปนาฌานก็มีอารมณ์ถลายครับอัปปนาเนี่ยถลายครับถลายนะฮะได้อัปปนาท่านฟาร์ม30อารมณ์ถูกต้องมีพวกกสิณ10อสุภ10กายคตาสติ1อานาปานสติ1สัตตวบัญญัติ4อรูปกรรมฐานอีก4พวกนี้ได้อัปปนาทั้งนั้นจะพยายามทำให้แนบแน่นแล้วดวงไหนล่ะส่งผลไปเกิดในพรหมโลกเช่นสมมติว่าได้ปฐมฌานมาก็แล้วกันนะครับมีความเป็นอยู่ก็เข้าอยู่ในฌานเสมอจะออกมาตอนไหนล่ะครับท้องหิวเขาเรียกร้องให้หลุดออกจากฌานก็หาอะไรแล้วประทานไปอิ่มๆเสร็จแล้วก็เข้าอยู่ในฌานตลอดในโลกนี้มีอารมณ์อันหนึ่งกับตัวองค์ฌานติดอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะเขาเรียกว่าพวกอัปปนาสมาธิแล้วถามว่าฌานอันไหนแล้วส่งผลไปเกิดแล้วก็ตอบว่าฌานขั้นสุดท้ายนั่นแหละที่ไม่สามารถจะอยู่ในปฐมฌานได้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านสามรู้ไหมทำไมไม่สามารถจะอยู่ในปฐมฌานได้ตอนนี้จะย้ายภพแล้วนะตอนย้ายภพไอ้ตอนนี้กรรมชรูปมันดับมาตลอดแล้วดับมาเรื่อยนับย้อนหลังจากจุติจิตนี่มันเริ่มดับแล้วมันดับต่อมาถึงขนาดที่17นี่มันดับจริงๆจะย้ายภพแล้วจิตใจมันก็หลุดออกจากฌานใช่ไหมครับแต่อารมณ์ยังไม่หลุดอารมณ์ยังไม่หลุดนี่หมายความว่ายังไงหมายถึงว่าเช่นเราเอาสีขาวมาเป็นอารมณ์ตอนใกล้จะตายเนี่ยชวนะเกิด5ขณะมันก็มีสีขาวเป็นอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อจะให้ปฐมฌานวิบากรับเอาเนี่ยมันต้องไปตลอดเลยนะครับต้องครั้งสุดท้ายเลยนะครับเขาจึงเชื่อว่าเท่ากับดวงที่7เหมือนกันเพราะฌานอันสุดท้ายนั่นแหละที่ไม่สามารถจะอยู่ในฌานได้หลุดมาเมื่อไหร่อารมณ์ยังไม่หลุดนะครับวิถีที่ใกล้จะตายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับท่านฟาร์มจำได้ไหมเรียกเขาโดยเฉพาะปัจจาสันนะมรณาวิถีแปลว่าวิถีจิตที่ใกล้ชิดติดกับความตายที่สุดเพราะอะไรเพราะสิ้นสุดวิถีนี้ตายแน่ไม่ฟื้นมาแบบพันเอกสนอเป็นเรื่องเยอะนะครับทำให้พระต้องลำบากมากมายไม่ทราบว่าท่านจะได้บาปขนาดไหนเหมือนกันนะครับอัดเทพสองตลับให้ประชาชนเช้าเอาน้ำใส่บาตรความจริงถ้าท่านไม่ต้องการอยากได้น้ำใช่ไหมท่านฟาร์มต้องการอยากได้ไหมตอนบิณฑบาตท่านตาอาจต้องการอยากได้ไหมน้ำตอนใส่บาตรหลวงพ่ออยากได้ไหมน้ำฮะอยากว่าเหรอถ้าน้ำเยอะๆทำไงอ่ะบางทีก็ใส่ย่าไปห้างก็ได้ไม่ไรแล้วครับมันเวลาอาหารบิณฑบาตโอ้โหใหม่ๆเทปออกมาพระในตำนักก็หิวกันมาประลุงบาลังนะครับเป็นแกนลอนบ้างถุงใหญ่ๆบ้างเป็นแพ็คบ้างเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดนะอันนี้ก็ไม่ใช่การนะทำบุญไม่ถูกการเวลาได้น้ำได้น้ำไม่ถูกการนี่เดือดร้อนเหมือนกันนะในยามที่ไม่ต้องการน้ำแต่มาน้ำมาเต็มบ้านเต็มช่องต้องไปนอนบนหลังคาอยู่เดี๋ยวนะดีหรือไม่ดีล่ะถ้าปัจจาสันนามรณาวิถีนี่ไม่ฟื้นนะครับตายจริงๆแต่พันเอกสนอนั้นเขาเรียกว่าวิสันยีสลบไปมันครึ่งหลับครึ่งตื่นจะตื่นแล้วมันฝันไปอดน้ำอดท่าเพราะคอมันแห้งไงครับสลบไปหลายวันตื่นขึ้นมาคอแห้งเลยก็ฝันไม่มีน้ำดื่มอะไรไปหาที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้ต้องแล้วแต่คนทำบุญไว้จึงจะได้น้ำเอามาดื่มอะไรอย่างนี้นะครับ ความจริงฝันไปไม่ได้ตายจริงๆที่ตายจริงๆนี่จะมีชวนะ5ขณะปุ๊บเสร็จแล้วอะไรจะเกิดต่อล่ะครับจุติจิตก็เกิดครับไปเกิดเป็นพรหมนี่จุติจิตก็เกิดเลยอันนี้เขาถือว่าสมมติว่าอันนี้เป็นดวงสุดท้ายแล้วต่อด้วยปัจจาฐานะมรณาวิถีชวนะดวงที่7ของฌานก็หมายถึงดวงสุดท้ายนี่ไงครับที่รักษาไว้ตั้งแต่ได้อัปปนาสมาธิมาไม่เคยเหินห่างจากฌานถ้าเหินห่างแล้วมันเสื่อมนะครับจะเข้าไปอยู่ในฌานไม่ได้พวกนี้ก็จะไปเกิดที่ไหนล่ะครับพวกมหคตากุศลเนี่ยเกิดในพรหมโลกครับนะก็ถือว่าชวนะดวงที่7เหมือนกันต่อจากนั้นชวนะเกี่ยวเนื่องกับฌานก็ส่งผลตลอดไปเกี่ยวเนื่องกับฌานนั้นส่งผลเป็นอะไรรู้ไหมท่านฟาร์มผวังขจิตหมายนานเนี่ยบางคนไปอยู่แล้วลืมเลยอย่างกับไปอยู่ชั้นเวหัพพลาเท่าไหร่ครับเอาน้อยหน่อยก็แล้วกันเวหัพพลาเนี่ยชั้นนี้นะครับเท่าไหร่ครับอยู่เท่าไหร่ท่านฟาร์ม500มหากัปเนี่ยเป็นผวังอยู่500มหากัปนะฮะเพราะอะไรผวังมันมีมากนักล่ะรวบรวมไงครับในระหว่างที่ได้อัปปนามาไม่เคยเห็นห่างจากอัปปนาฌานเลยมันสมไปติดต่อสืบเนื่องกันตลอดผมมันก็ออกมายาวเลยอยู่ได้นะครับ500มหากัปสำหรับเวหัพพลาถ้าไปเกิดในเนวาเท่าไหร่ล่ะเนวานี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่คุณผานี้จำได้ไหมเท่าไหร่เนวา 84,000 มหากัปมามันยาวเลยอ่ะแวะอยู่ที่นั่นน่ะกลับมาอีกทีนึงไม่รู้เขาไปไหนกันหมดแล้วนะแต่ความจริงมันยังไม่ถึง 84,000 มหากัปเลยไปตั้ง100ปีก็ไปกันหมดละในมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีอายุประมาณ75ปีเท่านั้นแต่ที่นี่อยู่กันยาวเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชวนะดวงที่7ขอย้ำอีกนิดนึงว่าฝ่ายบาปนั้นต้องครบกุศลขออภัยครบอกุศลกรรมบถถ้าฝ่ายบุญนี่ต้องตั้งเจตนาทั้ง3การให้ดีจะส่งผลนำไปเกิดได้แต่ถ้าไม่มีกำลังชวนะดวงที่7นี่ก็จะส่งผลในประวัติการส่งผลในประวัติการนี่ก็ได้แก่อกุศล12กับมหากุศล8ส่วนมหคตากุศลนี่ถ้าเสื่อมไปแล้วไม่ได้ให้ผลแล้วเนี่ยก็เป็นอโหสิกรรมไปแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่จะส่งผลต่อไปก็มีพวกกรรม20นี่แหละจะส่งผลในประวัติการในภพที่2เฉพาะชวนะดวงที่7นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอุปัชฌเวทนียกรรมต่อไปก็ถึงกรรมประเภทที่3ที่ชื่อว่าอัปปลาปริยเวทนียกรรมอัปปลาปริยเวทนียกรรมเป็นกรรมที่จะส่งผลในภพที่3เป็นต้นไปคำว่าอัปปลาปริยเวทนียะเมื่อแยกบทแล้วได้3บทก็คืออัปปละอัปปริยะเวทนียะอัปปละหมายถึงภพอื่นบางทีเขาชอบแปลกันว่าภพน้อยอัปปละเนี่ยภพอื่นเนี่ยภพใหญ่เขาเลยแปลกันว่าภพน้อยภพใหญ่เวทนียะหมายถึงผลที่พึงได้รับในที่นี้หมายถึงกรรมที่จะส่งผลเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นอัปปลาปริยเวทนียะหมายถึงกรรมที่พึงได้รับในภพอื่นๆหรือภพน้อยภพใหญ่ภพน้อยภพใหญ่เนี่ยเขาเรียกภวาภวะจากภพไปสู่ภพจากภพไปสู่ภพไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าภพน้อยภพใหญ่เพราะว่า อัปปลาปริยเวทนียกรรมนี่จะส่งผลตั้งแต่ภพชาติที่3เป็นต้นไปโดยขายความตามแนววิสุทธิมรรคมหาฎีกาและอังคุตตรฎีกาเรียกกรรมนี้ว่าอัปปลาปริยายะเวทนียะก็มาจากอัปปลาหมายถึงภพอื่นที่นอกจากทิฏฐธรรมภพและอุปัชภพคือพบในปัจจุบันและก็พบที่สองไม่ใช่อื่นจากสองอันนี่ก็ได้แก่พบที่สามเป็นต้นไปปริยายะหมายถึงพบต่อๆไปเวทนียะผลที่พึงได้รับในวงเล็บในที่นี้หมายถึงกรรมที่ส่งผลเมื่อรวมกันแล้วอปละปริยายะเวทนียกรรมหมายถึงกรรมที่ส่งผลในภพต่อๆไปตั้งแต่ภพที่3เป็นต้นไปมีวจนัตถะแสดงว่าปริยายติปุณัปปุณังอาคัจฉติปริยาโยภพใดที่มีสภาพหมุนเวียนคือตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ชื่อว่าปริยายะอัปโรจโสปริยาโยจาติอัปปลปริยาโยภพอื่นที่นอกจากทิฏฐธรรมภพและอุปัชฌภพด้วยมีสภาพหมุนเวียนคือตายแล้วก็เกิดใหม่ด้วยจึงชื่อว่าอัปปลปริยายะได้แก่ภพต่างๆตั้งแต่ภพที่3เป็นต้นไปอัปปลปริยายะเวทนียังพลังเอตัสสาติอัปปลปริยายะเวทนียังผลที่พึงได้รับในภพต่างๆตั้งแต่ภพที่3เป็นต้นไปมีแก่กรรมอันใดฉะนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอัปปลปริยายะเวทนียกรรมฉะนั้นการได้รับผลของกรรมตามในที่กล่าวแล้วนั้นจึงมีอยู่3ภพคือ1ทิฏฐธรรมภพก็คือภพนี้2อุปัชฌภพคือภพหน้า3อัปปลาปริยภพคือภพที่3เป็นต้นไปตลอดถึงนิพพานกรรมที่ชื่อว่าอัปปลาปริยเวทนียกรรมนี้ได้แก่เจตนาที่อยู่ในชวนะดวงที่2ถึงดวงที่6คือชวนะที่อยู่ตรงกลาง5ดวงเมื่อมีโอกาสส่งผลแล้วย่อมส่งผลได้เรื่อยๆไปไม่มีการเป็นอโหสิกรรมจนกว่าผู้นั้นจะถึงซึ่งปรินิพพานจึงเป็นอโหสิกรรมการส่งผลในอัปปลาปริยเวทนียกรรมนี้ย่อมส่งผลได้ทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการปัญหาที่ว่าอัปปลาปริยเวทนียกรรมได้แก่ชวนะ5ดวงนั้นการส่งผลในปฏิสนธิการนั้นจะส่งผลให้เกิดขึ้น5ครั้งหรือไม่แก้ว่าเจตนาในชวนะ5ดวงนั้นถ้ามีโอกาสส่งผลในปฏิสนธิการแล้วก็ย่อมส่งผลได้เพียงครั้งเดียวคือให้เกิดได้ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับการส่งผลในประวัติการนั้นไม่จำกัดคือสามารถส่งผลได้หลายภพหลายชาติถ้ามีโอกาสอัปปลาปริยเวทนียกรรมมีโอกาสหมดอำนาจได้อัปปลาปริยเวทนียกรรมนี้ส่วนมากเข้าใจว่าย่อมสามารถส่งผลซ้ำกันได้หลายๆครั้งเพราะย่อมส่งผลในประวัติการได้ตั้งแต่ภพที่3เป็นต้นไปจนถึงภพที่จะเข้าสู่นิพพานซึ่งตามข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะอัปปลาปริยเวทนียกรรมอันใดส่งผลในประวัติการแล้วอัปปลาปริยเวทนียกรรมนั้นก็เป็นอันหมดอำนาจในการส่งผลแม้จะยังไม่ถึงภพที่จะเข้าสู่ปรินิพพานก็ตามส่วนอัปปลาปริยเวทนียกรรมอันใดที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลในประวัติการก็ยังมีโอกาสติดตามให้ผลต่อไปได้ จนเข้าถึงนิพพานดังวจนัตถะในเนมิราชชาดกอัตถกถาแสดงว่าอัปลาปละเวทนิยังปะนะวิปากังอัทัตตวานะนัสติก็แปลความว่าอัปลาปริยเวทนียกรรมย่อมไม่สูญหายไปถ้ายังมิได้ส่งผลในวงเล็บแสดงโดยตรงหรือหมายถึงเมื่อส่งผลแล้วก็ย่อมสูญหายไปอันนี้แสดงโดยอ้อมดังนั้นการเวลาให้ผลของกรรมประการที่สามนี่ถือเอาชวนะตั้งแต่ดวงที่สองถึงดวงที่หกนะครับรวมชวนะห้าดวงของอะไรของกรรม20คืออกุศลกรรม12กับมหากุศลกรรม8เขาจะส่งผลเป็นเวลายืดยาวนานก็หมายความว่าถ้าไม่ปรินิพพานแต่ก่อนชวนะที่เราทำไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะส่งผลได้เหมือนนั้นแต่ก็มีข้อจำกัดลงไปว่าชวนะในดวงที่สองถึงดวงที่ห้าเนี่ยมันมีทั้งหมดถึงห้าดวงถ้าส่งผลในการนำเกิดแล้วจะส่งผลในการนำเกิดทั้งห้าดวงหรือไม่ในที่นี้ก็แก้ว่าส่งผลในการนำเกิดได้ดวงเดียวสมมติว่าดวงที่สองส่งผลเช่นดวงที่สองส่งผลแห่งการศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมเนี่ยนะครับก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นติเหตุกาบุคคลเลยทีเดียวเนี่ยปิดสร้างมหาวิบากยานสัมยุตให้ก็ถามต่อไปว่าแล้วก็เหลืออีก4ดวงนี่จะส่งผลต่อไปอีกหรือไม่ก็แก่ว่าไม่ส่งผลในการนำเกิดแต่ก็ไม่ห้ามหลังจะเกิดมาแล้วนะครับยังส่งผลได้ในประวัติการให้ผลเกิดมาแล้วนี่เป็นไงล่ะได้ยินนะเขาว่าสำนักนั้นได้เรียนอวิธรรมการตายไหมล่ะอันนี้ได้ยินทางโสตประสาทก็เรียกว่าเป็นวิบากอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าส่งผลในการนำเกิดไม่ได้ครับจะส่งผลในการนำเกิดห้าดวงนี่ดวงใดดวงหนึ่งในวิถีหนึ่งนะครับแต่วิถีอื่นยังมีอีกที่จะส่งผลในการนำเกิดได้อันนี้ก็ได้ชี้แจงแสดงไขในรายละเอียดให้เราได้ทราบชวนสมมติว่าดวงที่สองส่งผลไปแล้วเนี่ยตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาว่าหมดไหมส่งผลไปแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีปัญญาติดมาแล้วใช้รูปนามกันห้าไปชาติหนึ่งแล้วหมดไหมชวนะดวงที่สองก็แก้ว่าหมดครับเพราะกรรมให้ผลไปแล้วก็เป็นอันหมดไปแล้วแต่ที่ยังไม่หมดก็เหลืออีก4ดวงใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้ให้ผลเนี่ยดวงใดที่ให้ผลไปแล้วก็ถือว่าหมดไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอปลาปริยเวทนียกรรมเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีๆหน่อยเพราะอะไรเพราะว่ามีชวนะถึง5ดวงในกันที่มีกำลังมากตามที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าเป็นบาปอกุศลก็พวกอกุศลกรรมบทครบองค์ถ้าเป็นบุญก็ต้องมีเจตนาทั้ง3การอันนี้ส่งผลในการนำเกิดได้ชวนะ5ดวงเนี่ยนำเกิดได้แต่ถ้าไม่ครบองค์กรรมบทมีเจตนาบกพร่องตั้งแต่ดวงที่2ถึงดวงที่6นี่ก็จะส่งผลในประวัติการแต่ที่แน่ๆทางปัจจทวารนี่ส่งผลในการนำเกิดไม่ได้เพราะอะไรท่านฟาร์มทราบไหมยังไม่ได้ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพียงแค่รับอารมณ์เข้ามาตรงทางใจเท่านั้นนะครับและทางใจก็ไม่แน่ต้องมีกำลังมากจึงจะนำเกิดได้ถ้ามีกำลังน้อยก็ส่งผลในประวัติการเหมือนกันอันนี้เป็นข้อจำกัดใหญ่ๆทำให้เราได้เกิดความรู้หรือเกิดความเข้าใจส่วนต่อไปก็จะมาถึง กรรมอีกประการหนึ่งที่ไม่ส่งผลนะครับเมื่อครั้งที่แล้วท่านตาอาจจะถามว่าแล้วมาแสดงไว้ทำไมไม่ส่งผลก็แสดงให้ทราบอโหสิกรรมเนี่ยมีพวกไหนบ้างที่จะไม่ส่งผลนะครับเพื่อความสมบูรณ์ขออภัยเพื่อความสมบูรณ์ว่าส่งผลในกรรมทั้งสามแล้วไม่แสดงกรรมที่สี่นี่บางทีก็คิดว่าอาจจะส่งผลทั้งหมดละกมั้งแต่ว่าพอมาถึงข้อที่สี่นี้เราจะทราบว่ากรรมอะไรที่เป็นอโหสิกรรมบ้างท่านนักศึกษาก็ดูตามไปด้วยนะครับในข้อที่สี่อโหสิกรรมอโหสิกรรมเป็นกรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลเป็นกรรมที่ไม่มีผลหรือเป็นกรรมที่จะไม่ให้ผลอันนี้ได้แยกออกไปเป็น3ประการนะครับแล้วแสดงตามบาลีในปฏิสัมภิทามรรครับรองว่าอโหสิกรรมมังนาโหสิกรรมวิปาโกอโหสิกรรมมังนัตถิกรรมวิปาโกอโหสิกรรมมังนภวิสติกรรมวิปาโกแปลความว่ากรรมนั้นได้กระทำสำเร็จแล้วแต่ผลของกรรมนั้นหาใช่เกิดแล้วไม่กรรมนั้นสำเร็จแล้วแต่ผลของกรรมนั้นหาใช่กำลังเกิดกรรมนั้นสำเร็จแล้วแต่ผลของกรรมนั้นจะไม่เกิดจากพระบาลีนี้จะเห็นได้ว่าอโหสิกรรมมีชื่อเรียกได้สามอย่างก็คือข้อที่หนึ่งอโหสิกรรมมังนาโหสิกรรมวิปาโกที่ว่ากรรมที่ยังไม่ให้ผลกรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลนั้นได้แก่อะไรบ้างก็ได้แสดงว่ากรรมที่ได้กระทำสำเร็จแล้วนั้นเป็นอโหสิกรรมไปโดยที่ผลของกรรมนั้นยังไม่มีโอกาสได้ส่งผลดังเช่นเจตนาที่อยู่ในชวนะดวงที่หนึ่งที่ชื่อว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมซึ่งจะต้องส่งผลในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสส่งผลได้ในภพชาตินี้ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมไปเจตนาอยู่ในชวนะดวงที่เจ็ดที่ชื่อว่าอุปัชเวทนียกรรมซึ่งจะต้องส่งผลในภพที่สองแต่ถ้าไม่มีโอกาสส่งผลในภพที่สองได้อุปัชเวทนียกรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมไปหรือเจตนาที่อยู่ในชวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกในวงเล็บชวนะตรงกลางห้าดวงที่เรียกว่าอัปปลาปริยเวทนียกรรมซึ่งจะต้องส่งผลตั้งแต่ภพชาติที่3เป็นต้นไปจนถึงนิพพานถ้าไม่มีโอกาสส่งผลแล้วก็ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมอีกประการหนึ่งบรรดากรรมต่างๆที่ได้สร้างสมไว้หลายๆอย่างที่เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมด้วยกันหรืออุปัชเวทนียกรรมด้วยกันเมื่อกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในประเภทของตนให้ผลแล้วกรรมในประเภทเดียวกันที่เหลือนอกจากนั้นไม่ได้ส่งผลจึงเป็นอโหสิกรรมไปดังในสามโมหวิโนทนีอัตถกถาแสดงว่าทิฏฐธรรมเวทนียาทีสุเป็นอธิกันแล้วกันนะครับกรรมวิปาโกติวุตตังแปลความว่าบรรดากรรมที่ได้ทำสำเร็จไว้หลายๆอย่างมีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นต้นนั้นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมให้ผลทิฏฐธรรมเวทนียกรรมที่เหลือนอกนั้นก็ไม่ให้ผลจึงเป็นอโหสิกรรมไปอุปัชเวทนียกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนำปฏิสนธิให้เกิดขึ้นแล้วอุปัชเวทนียกรรมที่เหลือนอกนั้นก็ไม่ได้ให้ผลในวงเล็บเป็นปฏิสนธิจึงเป็นอโหสิกรรมไป หรือโดยอาศัยอนันตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งส่งผลให้เกิดในนิริยภูมิแล้วอนันตริยกรรมที่เหลือนอกนั้นก็ไม่ได้ส่งผลจึงเป็นอโหสิกรรมไปส่วนฌานสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสมาบัติ8ส่งผลให้เกิดในพรหมโลกแล้วสมาบัติที่เหลือนอกนั้นก็เป็นอโหสิกรรมไปภาษาลิบุตรมุ่งหมายเอากรรมชนิดนี้จึงกล่าวว่านาโหสิกรรมวิปาโกหมายถึงผลกรรมนั้นหาใช่เกิดแล้วไม่คือผลของกรรมนั้นไม่ได้โอกาสสนองผลนั่นเองอันหนึ่งกรรมเล็กๆน้อยๆนั้นคือกุศลอกุศลเจตนาสามัญที่ไม่เข้าถึงกรรมบทคือกุศลอกุศลที่ผู้กระทำไม่ได้ตั้งใจทำโดยเฉพาะเพียงแต่ทำตามผู้อื่นโดยถูกเขาชักชวนและไม่มีความตั้งใจเป็นพิเศษเจตนาเหล่านี้ไม่มีอำนาจสืบต่ออยู่ในขันธสันดานเหนียวแน่นนักฉะนั้นจึงเป็นอโหสิกรรมเป็นส่วนมากนอกจากนี้กรรมใดที่ให้ผลไปแล้วย่อมไม่ให้ผลซ้ำอีกก็ได้ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมไปด้วยอโหสิกรรมข้อนี้มุ่งหมายถึงกรรมในอดีตที่ได้กระทำสำเร็จแล้วตกเป็นอโหสิกรรมไปอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับก็หมายถึงชาวนะดวงที่หนึ่งไม่ส่งผลในชาตินี้ก็เป็นอโหสิกรรมไปชาวนะดวงที่7ไม่ส่งผลในชาติที่2ก็เป็นอโหสิกรรมไปและก็ชาวนะดวงที่2ถึงดวงที่6ส่งผลไม่ได้เพราะปรินิพพานไปแล้วนี่ก็เป็นอโหสิกรรมไปกรรมที่ทำไปแล้วนี่ไม่ให้ผลเป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมประการแรกนี้จึงได้ชื่อว่ากรรมที่ทำไปแล้วนี่มาให้ผลชื่อว่าอโหสิกรรมมังนาโหสิกรรมวิปาโกส่วนในข้อที่สองชื่อว่าอโหสิกรรมมังนาภวิสติกรรมวิปาโกเป็นอโหสิกรรมเพราะผลของกรรมในอนาคตพบจะไม่มีหมายความว่าเจตนากรรมต่างๆทั้งที่ได้กระทำแล้วย่อมจะส่งผลได้ทั้งในภพนี้ภพหน้าและภพต่อๆไปตราบเท่าที่สัตว์ทั้งหลายยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสและกรรมแต่ถ้าบุคคลใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสำเร็จมรรคผลนิพพานเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วภพชาติอันจะต้องเกิดอีกสืบไปไม่มีอีกบรรดากรรมต่างๆที่ได้กระทำไว้ก่อนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นจะส่งผลได้ก็แต่เฉพาะภพชาติที่เป็นพระอรหันต์ได้อีกเพียงภพชาติเดียวเท่านั้นครั้นเมื่อเข้าถึงปรินิพพานไม่มีภพชาติที่จะต้องเกิดอีกแล้วกรรมที่ได้เคยกระทำไว้แล้วเหล่านั้นไม่มีผู้รับสนองผลของกรรมนั้นกรรมนั้นอีกบรรดากรรมเหล่านี้จึงเป็นอโหสิกรรมไปอโหสิกรรมข้อนี้มุ่งหมายถึงกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันจะเป็นอันไม่ให้ผลอีกได้ในอนาคตฉะนั้นอโหสิกรรมดังที่ได้อธิบายมานี้ไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะองค์ธรรมโดยส่วนรวมก็คือเจตนาอยู่ที่กามชวนะหรือมหคตาชวนะที่เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอุปชเวทนียกรรมอปลาปริยเวทนียกรรมเมื่อล่วงเวลาของตนของตนที่กำหนดไว้แล้วยังไม่ให้ยังไม่ได้ส่งผลหรือที่ไม่มีโอกาสให้ผลเพราะกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในประเภทเดียวกันนั้นให้ผลแล้วหรือจะ ไม่ให้ผลเพราะไม่มีบุคคลผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วอโหสิกรรมในที่นี้มุ่งหมายถึงพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วนะประการแรกนั้นก็เน้นหนักไปในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ของชวนะแต่ละดวงละดวงตั้งแต่ดวงที่หนึ่งจะส่งผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดจะส่งผลในชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกจะส่งต่อไปเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสจะส่งผลก็ถือว่าเป็นอโหสิกรรมไปเพราะวิบากของกรรมนั้นไม่มีเรียกว่าอโหสิกรรมมังนาโหสิกรรมวิปากโกในข้อหนึ่งส่วนในข้อที่สองนั้นมุ่งหมายถึงพระอรหันต์ได้สิ้นชีวิตไปแล้วที่เรียกว่าปรินิพพานนะครับปรินิพพานนี่ก็หมายถึงดับขันธ์ตามก็ธรรมก็ได้แสดงว่าอนุปาทิเสสนิพพานตอนพระอรหันต์สิ้นชีวิตไปเนี่ยนะครับกรรมใดๆก็ตามที่ทำไปแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสจะส่งผลได้ในข้อที่สองนี่ก็ได้เน้นถึงเรื่องราวของกรรมของบรรดาพระอรหันต์ต่างๆทั้งหลายที่ได้ปรินิพพานแล้วครับที่ได้ปรินิพพานแล้วชื่อว่าอโหสิกรรมมังนัตถิกรรมวิปาโกกรรมนั้นไม่มีผลไม่มีผลต่อไปส่วนในข้อที่3ข้อที่3นั้นได้แสดงว่าอโหสิกรรมมังนภวิสติกรรมวิปาโกเป็นอโหสิกรรมเพราะผลของกรรมในอนาคตพบจะไม่มีหมายถึงเจตนากรรมต่างๆทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วย่อมส่งผลได้ทั้งในภพนี้ภพหน้าและภพต่อๆไปตราบเท่าที่สัตว์ทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสและกรรมแต่ถ้าบุคคลได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสำเร็จมรรคผลนิพพานเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วภพชาติอันจะต้องเกิดสืบไปไม่มีอีกบรรดากรรมต่างๆที่ได้กระทำไว้ก่อนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นจะส่งผลได้แต่เฉพาะภพชาติที่เป็นพระอรหันต์ได้อีกเพียงภพชาติเดียวเท่านั้นครั้นเมื่อเข้าถึงปรินิพพานไม่มีภพชาติที่จะต้องเกิดอีกแล้วกรรมที่ได้เคยกระทำไว้แล้วเหล่านั้นไม่มีผู้รับสนองผลของกรรมนั้นกรรมนั้นอีกบรรดากรรมเหล่านั้นจึงเป็นอโหสิกรรมไปอโหสิกรรมข้อนี้มุ่งหมายถึงกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วในอดีตและปัจจุบันจะเป็นอันไม่ให้ผลอีกในอนาคตอันนี้ก็ได้แสดงในข้อที่สามข้อที่สามนี่บอกปรินิพพานนะครับส่วนในข้อที่สองนั้นผมพูดกลับไปหน่อยแล้วนะข้อที่สองหมายถึงพระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าสาอุปาทิเสสนิพานนะครับเวลาทำกรรมอะไรไม่เป็นกรรมเขาเรียกกิริยานะครับพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสเวลาทำความดีไม่มีผลนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกมหากิริยาส่วนข้อที่สามต่างหากที่เชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานนะครับข้อที่หนึ่งสรุปใหม่นะครับข้อที่หนึ่งที่เป็นอโหสิกรรมนั่นหมายถึงชวนะดวงที่หนึ่งที่จะส่งผลในภพนี้แล้วไม่ส่งผลข้อที่สองในข้อที่หนึ่งนะครับประการที่สองชวนะดวงที่เจ็ดที่จะส่งผลในภพหน้าแล้วไม่ส่งผลก็ถือว่าเป็นอโหสิกรรมไปประการที่สามชวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกถ้าไม่ส่งผลแล้วก็ถือว่าเป็นอโหสิกรรมไปนี่รวมเป็นข้อที่หนึ่ง ส่วนข้อที่สองที่ชื่อว่าโหสิกรรมัตนัตถิกรรมวิปาโกกรรมนั้นไม่มีผลเพราะเป็นกิริยาครับหมดอาสวะกิเลสทำบุญนี่ไม่เป็นบุญแต่บาปไม่ต้องพูดนะอนุสัยกิเลสหมดไม่ทำบาปแล้วอันนี้พระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่ข้อที่สองข้อที่สามนี่พระอรหันต์ทิ้งชีวิตก่อนที่จะหมดจดจากกิเลสนี่ได้ทำกรรมต่างๆทั้งหลายไว้มากมายแต่ว่าเมื่อทิ้งชีวิตไปแล้วกรรมนั้นก็ไม่มีอีกต่อไปชื่อว่าอโหสิกรรมมังนภวิสติกรรมวิปาโกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอโหสิกรรมก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีๆนะครับว่าอโหสิเพราะอะไรหนึ่งอโหสิเพราะกรรมของเขาเองไม่ส่งผลสองที่ชื่อว่าอโหสิเพราะกิเลสหมดทำกรรมแล้วไม่เป็นกรรมสามที่ชื่อว่าอโหสิเพราะขันหมดจำงี้ก็ได้จำสั้นๆนะครับกรรมที่เขาไม่ส่งผลเองนี่ประการหนึ่งจวนะดวงที่หนึ่งดวงที่เจ็ดหรือดวงที่สองถึงดวงที่หกเพราะกิเลสหมดไม่เป็นกรรมในประการหนึ่งเป็นอโหสิเนี่ยทำกรรมแล้วไม่เป็นกรรมเนี่ยเพราะกิเลสหมดประการที่สามนี่เพราะขันหมดนะขันหมดแล้วก็ไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องราวของกรรมต่างๆนั่นแหละจะไปติดตามได้อย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอโหสิกรรมแล้วก็มีหลักฐานมีเหตุผลเหมือนกันส่วนการแก้ไขอกุศลกรรมให้เป็นอโหสิกรรมตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานั้นย่อมแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมใครทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วบาปกรรมต่างๆที่ได้กระทำแล้วย่อมไม่อาจลบล้างได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีหนทางที่จะแก้ไขให้อกุศลที่ตนทำไปแล้วกลายเป็นอโหสิกรรมได้พุทธศาสนิกชนผู้ได้ศึกษาธรรมย่อมมีความเชื่อในเรื่องกรรมผลของกรรมกันเป็นส่วนมากแต่บางครั้งด้วยอำนาจของกิเลสต่างๆมีโลภะโทสะและโมหะเป็นต้นทำให้กระทำบาปลงไปมีการฆ่าตัดลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นและเมื่อได้กระทำลงไปแล้วรู้สึกตัวกลัวจะต้องได้รับผลแห่งการทำอกุศลกรรมนั้นทำให้เสียใจกลุ้มใจยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมทำให้อกุศลกรรมเพิ่มขึ้นด้วยอัปปละเจตนามีกำลังมากขึ้นจนสามารถส่งผลได้แน่นอนทั้งภพนี้และภพหน้าตลอดจนภพต่อๆไปไม่มีโอกาสจะกลายเป็นอโหสิกรรมได้อย่างไรก็ตามในพุทธศาสนานี้ก็แนะวิธีแก้ไขอกุศลกรรมที่ตนทำไว้ให้กลายเป็นอโหสิกรรมไปได้ก็คือเมื่อได้กระทำอกุศลกรรมไปแล้วและมีความรู้สึกผิดชอบเกิดขึ้นต้องทำการอธิษฐานใจตนเองว่าจะไม่กระทำทุจริตกรรมเช่นนี้ต่อไปอีกแล้วไม่ต้องหวนกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกพยายามสร้างแต่กุศลอจินตกรรมให้เกิดขึ้นอยู่เสมอโดยการเรียนการสอนปริยัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรแผ่เมตตารักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เสมอๆเช่นนี้อกุศลทิฏฐธรรมเวทนียกรรมย่อมไม่มีผลส่งผลกลายเป็นอโหสิกรรมไปได้สำหรับอกุศลคลุกรรมนั้นไม่อาจแก้ไขได้เพราะต้องให้ผลแน่นอนในลำดับแห่งจุติส่วนอกุศลอัปปลาปริยเวทนียกรรมแม้จะไม่กลายเป็นอโหสิกรรมไปได้ก็จริงแต่การส่งผลของอกุศลกรรมชนิดนี้ย่อมถูกทำให้เบาบางลงไปด้วยอำนาจกุศลอจินตกรรมนั่นเองรวมความแล้วกรรมทั้ง4อย่างมีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นต้น ที่กล่าวโดยเวลาแห่งการให้ผลกรรมนั้นย่อมปรากฏว่ากรรมทั้งสี่นี้อยู่ในวิถีจิตเดียวกันนั่นเองคือเจตนาที่อยู่ในชวนะดวงที่หนึ่งเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเจตนาที่อยู่ในชวนะดวงที่เจ็ดเป็นอุปัชเวทนียกรรมเจตนาที่อยู่ในชวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกเป็นอัปปาลาปริยเวทนียกรรมเจตนาที่อยู่ในชวนะทั้งเจ็ดดวงที่ล่วงเลยกำหนดเวลาแห่งการให้ผลของตนของตนไปแล้วก็เป็นอโหสิกรรมอันนี้เป็นการเตือนสติสำหรับผู้ที่กระทำบาปหรืออกุศลท่านได้แสดงว่ามีหนทางแก้ไขอยู่บ้างหนึ่งคือไม่ไปคิดถึงเรื่องบาปแต่คนเราชอบคิดนะครับบาปหรืออกุศลที่ตนทำไปแล้วเนี่ยยิ่งใหม่ไม่ได้ทำไปใหม่เนี่ยเรามาศึกษาเราเรียนทำมันยังคิดมากถามว่าจะทำยังไงต้องมีโยนิโสมนสิการนะครับมันจะคิดถึงบาปอกุศลเก่าๆมันจะเกิดความชำนาญขึ้นนี่ต้องเปลี่ยนอารมณ์เสียคิดแต่อารมณ์ที่เป็นฝ่ายบาปไอ้ขออภัยทิ้งจากอารมณ์ที่เป็นฝ่ายบาปมารู้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายบุญอ่านหนังสือธรรมะบ้างสวดมนต์ไหว้พระบ้างแต่ที่จะแก้ไขชะงักนักก็เห็นจะต้องเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทำกุศลกรรมเมื่อเนิ่นนี้มันก็ไปต่ออีกครับกิเลสมันไปใช้ทำต่อไปใหม่อีกจะสิ้นกรรมจริงๆนี่ต้องทำกุศลในพระพุทธศาสนาให้วิปัสสนาญาณเกิดได้มรรควิถีปรากฏเกิดขึ้นเขาเรียกว่าโลกุตตรกุศลนั่นแหละกุศลมีที่สุดเกิดขึ้น4ครั้งโลกุตตรกุศลเนี่ยมรรคทั้ง4เนี่ยนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขกรรมในพุทธศาสนาโดยตรงแต่ถ้าไปกระทำกุศลอื่นๆเนี่ยกิเลสมันก็ตามไปใช้ต่อได้สบายครับเช่นทำทานไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาร่ำรวยแล้วไปไงล่ะบอกเราเป็นเศรษฐีมันก็ต้องอยู่แบบเศรษฐีกินแบบเศรษฐีสิตายก็ต้องตายแบบเศรษฐีนะต้องไปดูศาลาใหญ่ๆหน่อยวัดใหญ่ๆหน่อยนะกิเลสมันตามไปใช้ได้อีกนะเนี่ยกิเลสมันตามไม่ได้เอารักษาศีลไปเกิดแล้วเกิดสวยเกิดหล่อขึ้นมาคนขอลายเซ็นเงินมากมีคนก็ถามปัญหาบ่อยๆเหมือนกันอาจารย์ครับคนสวยนี่แสดงว่ารักษาศีลมาใช่ไหมครับใช่แล้วทำไมใจไม่ค่อยแน่นอนว่างั้นนะไอ้ที่ไม่แน่นอนนี่มันกรรมใหม่พอสวยขึ้นมาแล้วเป็นไงล่ะมีหน้าคนมาเสนอมากใช่ไหมขอเป็นผู้คุ้มครองขออุปการะขออย่างนั้นขออย่างนี้อะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นกิเลสใหม่ที่ทำให้หวั่นไหวนะครับแต่ว่าศีลนั้นทำให้สวยทำให้หล่อแน่แต่พอเกิดมาสวยมาหล่อแล้วคนล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวว่าผิดศีลข้อกาเมก็ให้อีกจนได้เนี่ยใช่ไหมครับอันนี้เพราะกิเลสใหม่นี้ไม่พ้นกิเลสอีกเอ้าทำสมาธิจนถึงเนวาเป็นไงไปเกิดเนวสัญญานาสัญญายตนะผมก็กลับลงมาอีกอะไรดึงกลับมารู้ไหมกามราคานุสัยดึงกลับมาเกิดในกามภูมิในสนุกนะต้องการรูปอะไรก็ได้เสียงอะไรก็ได้ไอ้ที่นอนจะดูรูปที่ตาก็ไม่มีจะฟังเสียงที่หูก็ไม่มีนะมันยุ่ยไปทำบาปทำอกุศลอะไรมากมายเป็นไปที่สิ้นสุดกรรมจริงๆเนี่ยต้องตั้งมรรคกรรมเริ่มต้นตั้งแต่การเจริญสติปัฏฐานครับขอขมวดไว้ตรงนี้เวลาที่เหลืออีกเล็กน้อยก็อยากจะให้ท่านนักศึกษาได้สักถามปัญหาบ้างตามประเพณีนะครับมีปัญหาอะไรก็นิมนต์ขอเชิญนะครับ